Vedoucí centra raně středověkých studií Masarykovy univerzity v Brně Ivan Folety. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste sebral 12 studentů dějin umění, prošli jste 1500 km po středověkých trasách západní Evropy, pěšky, za 4 měsíce.
Je to tak.
Jak jste to vysvětlil doma?
No, žena šla s náma.
Jo, takhle. To bylo nejvíc, o čem jsem přemýšlel, teď je moje zvědavost uspokojená, protože jsem si představoval, jako přijdu domů a řeknu, teď budu 4 měsíce pryč.
A budu chodit pěšky bez telefonu a internetu. No, ne, naštěstí žena je tak neuvěřitelný člověk a taky má tu možnost, protože je doktorantka, takže aha, jako by si řekla, půjdu s váma a šla.
Takže to dávalo kromě toho rodinného ještě i ten vědecký smysl.
Přesně tak.
Vy máte poměrně neortodoxní vyučovací metody.
Zdá se, že ano.
No, protože o tomhle jsem v podstatě nikdy neslyšel, že by se středověká historie vyučovala tak, že se prostě půjde po Evropě a bude se na ty památky šáhnout.
No, máte pravdu. Já bych řekl, že teoreticky by se středověká historie umění měla vždycky vyučovat minimálně tím kontaktem s tím předmětem, protože rozdíl mezi naším světem a jakoby řekněme virtuální realitou, kterou jsou obklopený, je ta dvojí trojí dimenze, ten trojí rozměr. A pochopit středověký předmět v podstatě nejde, pakliže tam scházíte třetí dimenze. Takže to chodit se dotýkat, šahat, je úplně zásadně, abychom pochopili, k čemu ta věc je, jak opravdu vypadá. Když si představíte 30 fotografií středověkých věcí, které vás napadnou, tak budou všechny úplně stejné. Frontální, rovné, asi tak, jako teď já vidím vás. Mm-hmm. Jenomže vy nejste takový. Kdybych vás viděl z profilu, ze strany, ze zadu, tak budete úplně jiný. A to samé je sochařské dílo, ale i freska. Mm. Freska vypadá úplně jinak ze strany, z dálky a tak dále.
A to já chápu tohle.
To chápete.
To čemu nerozumím, že byste to měli rozdělit na takové 3 týdenní úseky, že jste 3 týdny chodili, potom 3 týdny jste někde byli, k tomu se ještě vrátíme. Mm-hmm. Já vlastně to chápu, že je potřeba se na ten předmět podívat a cítit atmosféru a tak dále. Nerozumím tomu 3týdennímu chození mezi tím. Co
byl důvod?
Nachození 1500 kilometrů pomůže historikovi umění jaksi v jeho vědecké práci.
Ono je těch úrovní strašně moc, já se pokusím být strašně syntetický. Řekl bych, že ta první úroveň je otázka. My víme, že se do středověku vrátit nemůžeme, že nikdy nebudeme vědět. Stejně jako astronom se nikdy nedostane do další galaxie, tak my se nikdy nedostaneme do středověku. Jsou věci, které jsou zásadně jiné. Naše kultura, naše vizuální zkušenosti, naše oblékání, naše jídlo, naše cesty, úplně všechno. Ale je věc, kterou máme úplně stejnou s člověkem sapiens sapiens od té doby, co chodí. Mm-hmm. A je to rytmus chůze. To, že se tělo pohybuje rytmem sebe samotného. Zní to banálně, ale to vlastně postmoderní společnosti, je to něco výjimečného, dlouho se pohybovat pěšky. A tam naše výchozí hypotéza byla, zda se náš pohled nezmění tím, že půjdeme, jenom tím, že půjdeme, jestli se nebudeme schopni aspoň trochu vrátit v čase. Ne, že bychom si hráli na středověk, ale prorazit aspoň v jednom momentě tu bariéru.
No dobře, tak vy jste si dali na začátku hypotézu a snažili jste si ji vyvrátit nebo potvrdit, tak jak to dopadlo?
Dopadlo to docela pozitivně. Je třeba ještě dodat, že teda jsme vycházeli ze studií vlastně už biologicko-medikálních ze 70. let, které potvrzují, že když člověk jde delší dobu, tak se synchronizuje, řekněme, jeho kognice, jeho myšlení s jeho tělem. A dostává se do stavu, který, jak to řekl lidově, je blízký mystickým únikům. Může se stát něco jiného, když dlouho jdete. Protože to oddělování karteziánské těla a duše, které my pořád známe, najednou neplatí. A ta vlastně naše otázka byla, zda skrze tohleto sjednocení se budeme dívat jinak na středověký předmět. Na odpověď je ano. Už počínaje tím, že po těch prvních 2 týdnech, kdy se člověk dostane do formy fyzicky, protože přece jenom je to něco jiného, tak si uvědomíte, že vaše tělo má radost, vyplavuje endorfíny a v tomhletom stavu, když po 40 kilometrech si sednete před středověký portál na lavičku, kterou tam náhodou narafičil středověký konceptor, protože ty lavičky tam jsou originální a původní, a podíváte se, jako jestli dívám já na vás, spíš teda ze zdola nahoru, na tvář Krista, který na portálu, tak nemusíte být věřící křesťan, abyste měl pocit, že s tím Kristem se něco děje.
A i tomu rozumím. Někdy jsem takové věci zažil. Ale na druhou stranu, znovu tam je ta otázka, jak tohle pomůže ve vědecké práci, protože já chápu, že jaksi nějaké pohroužení do toho, nebo emoce, atmosféra toho místa, jasně, ale tak to není součást, nebo takhle, to není gro vaší práce.
To zprávě, to je krásný, že takhle říkáte, protože vy máte představu historika umění, která je zakořeněna v 19. století nudy. Historik umění je vnímaný jako člověk, který sedí v archivu a srovnává stylovou analýzou oči, nosy, uši a tak dále. To samozřejmě je součást naší práce, já si vůbec nevyhýbám, ale teď mluvíme o čem se říká sensual turn. Sensuální jako obrácení. Naše otázka dneska, která souvisí s naším světem, když se podíváme kolem sebe, tak jsme uprostřed života, je, jestli je možné oddělit setkání se se středním předmětem od prožitku subjektu, který ho zažívá.
To znamená, že mi chcete říct, že současný historik umění je prostě ten, který nejlépe dokáže popsat, že když se po 3-týdenním pochodu posadí prostě před toho Krista, tak prostě řekne, oh, je to úžasný.
Není to úžasný, protože naše práce je pořád ta hledat to, co bylo. To znamená, že my si chceme jakoby ověřovat a zjišťovat, co mohl cítit středověký člověk. Proč to mohl cítit, jakými nástroji k tomu byl doveden, kdo počítal s jeho životem. Jenom chci říct, že když po těch 40 kilometrech v tom extatickém stavu usednete na tu lavičku, koukáte na toho Krista, tak nejenom si uvědomujete, že ty vztahy, které jsou popisovány v středobých pramenech, jakoby aktivování toho obrazu jako zázračného, že to mohlo souviset i s tím, jak ten prožitek tělesně duchovní byl strašně silný. A to zní možná banálně, ale když se podíváte na prezentaci středověku, tak jak ji známe obecně, tak je to takový, to jsou ty chudáčci, ty děti, oni tomu věřili. A my jsme ty rozumní, racionální, karteziánský. Jenomže možná jsme rozumní, protože se určitý věcí prostě nedotýkáme. Nepouštíme si je k tělu. A skrze tu únavu si musíte ten předmět pustit k tělu.
Že by to bylo takhle jednoduché?
No, jednoduché to vůbec není. Ale je to otázka. My samozřejmě teď s tu hypotézou dál budeme pracovat. Mm-hmm. Ale lavičkologie, jak ji teďka přezdívám, je podle mě strašně zajímavá, protože tam vidíme, že ten konceptor počítá s tím, že vy budete unavený, že padnete. Mimochodem, když chcete vstoupit do benediktínského opatství, tak už podle řehole svatého Benedikta vás někdo musí políbit, než vás tam pustí. A ten políbek je vysvětlovaný jako takový mikroexorcismus. To znamená za prvé, že dveře jsou místo přechodové, liminální místo, kde se musíte nutně zastavit. A za druhé, což je pro mě teda úplně fascinující, to znamená, že oni počítají s tím, že vy unavený nemůžete hned dovnitř a musíte si na tu lavičku sednout. A mimochodem ty obrazy, ty sochy jsou naštelované tak, abyste z té lavičky viděl speciálně a právě s ním mohl mít ten dialog. Takže nejednou vidíte, že ta únava nám otevřela klíč, jak vnímat i koncepci toho samotného uměleckého díla. Mm-hmm. Takže nejenom subjekt, ale i vlastně ten konceptor vstupují do dialogu skrze naše tělo.
Je to, co mi teď vysvětlujete, je to ve vašem oboru novinka? Jako takový pokus o takovýhle způsob vnímání nejenom uměleckých děl, ale architektury a vůbec středověkých reálí?
Jakoby upřímně jít 1500 kilometrů, ano, jsme první blázni, kteří to udělali. Co se týče toho přemýšlení jakoby komplexnějšího nad tělem jako aktérem po procesu, tak třeba ve středověkých studiích jsou dvě pracoviště na světě, kde se to dělá hodně. Jedním je Stanford, kde Bisera Penčeva, naše kamarádka, příznivkyně, vlastně studuje především teď zvuk. Ona přemýšlí nad architekturou, která je vystavěná zvukem. Takže nejenom ten prostor, ale ten zvuk, který vlastně obléká ty stěny. Ale Bisera se obecně dotýká i sensuality obrazů. A na druhé straně v Moskvě Alexej Lidov, který už vlastně před 10 lety vymyslel koncept, kterým se říká hierotypie. A on vlastně definuje umělecké dílo středověku jako prostorovou záležitost, kde jsou součástí toho uměleckého díla obrazy, zvuk, kadidlo a to tělo v pohybu. To znamená do jisté míry, my bychom řekli dneska performativní umění současnosti. Performativita středověku jako epicentrum. Takže není to úplně nové, ale my jsme na to šli trošku jinak.
Když se dívám na videa, která jste natočili v průběhu toho putování, 4 měsíce, to je opravdu dlouho teda na mě, jakože to bylo pěšky, tak tam často je zvuk dřevěné hole.
Ano.
Tam se často, když jste na dlažbě někde, nebo někde jdete, tak je tam ťukání dřevěné hole. Jste by byli vybaveni dřevěnými holemi.
Je to tak.
Jste neměli prostě teleskopické hůlky.
Neměli. Ale to bylo trošku, mělo to dvě úrovni. Jedna byla, že teleskopická hůlka je skvělá na chození, ale když na vás zautočí pes, tak je vám na nic.
No dobře, ale šli jste západní Evropou a ještě ke všemu státy, kde se tohle to snad nepředpokládá.
To se si nepředpokládá, ale stává. Psi se na nás vrhali. Jako když jdete kolem opuštěných usedlostí nebo polu opuštěných vesnic, Massif Central, tak se vám může bez problému stát, že vás vyběhne velký hnusný pes.
A taky
ta dřevěná hůl je skvělý nástroj. A je fakt, že ty hole k nám úplně přirostly. Jiná věc je, a to myslím, že bylo podvědomé.
Jste měli dokonce i zpátky v Brně na nádraží. Já jsem viděl fotografii, jak stojíte v Brně na nádraží, když jste se vrátili a měli jste je.
My jsme je už nemohli opustit. Jiná věc je, že to opravdu jakoby právě nepromyšleně stalo součástí naší vizuální identity. To znamená, že lidi vlastně, když nás viděli, jsou holí, tak od nás očekávali, že jsme ti poutníci.
A myslím, no, že ale to byli... tak to je přece součást poutníka. Poutník chodí s holí.
No samozřejmě. Ale u nás to vedlo k tomu, což je ta úplně jiná kapitola té naší pouti, že nás prostě jakoby lidé vítali způsobem, který si neumíte představit. My jsme 43krát u někoho spali. S tím, že nás bylo 12 a nebyli jsme ohlášeni. Vy si neumíte představit, jak neuvěřitelně štědře se k nám Evropa chovala. To je úplně jakoby, my žijeme tady v tom pseudostrachu z nějakých jakoby atentátů, násilí, migrantů a tak podobně. My jsme prošli napříč Francii, úplně všema zásadníma regionama. Vyhli jsme se Paříži z pochopitelných důvodů a setkali jsme se s pohostinství a štědrostí, která si asi by zasloužila definici radikálního přijímání Jacques Derrida.
Jak to jako probíhalo? To není úplně málo lidí pohromadě, šli jste s báglama a tak jste někam jako dorazili a řekli jste, hele, nemáte jako pro nás ubytování.
No, bylo, těch fází bylo několik. Samozřejmě my jsme ve Francii si nesmí stanovat mimo kempingy. Ano. My jsme, můžete natáhnout plachtu, takže my jsme měli plachtu, kdy pršelo, ale byla zima a velká zima na začátku.
Já jsem to neřekl na začátku, vy jste vyráželi v březnu.
1. března, je to tak. Takže byla velká zima a my jsme jakoby počítali s tím, že spát venku, měli jsme výbornou výbavu od českých skvělých lokálních sponzorů, ale přece byla zima. No a poprvé vlastně, když jsme zmokli pořádně, tak jsme si řekli, že potřebujeme pomoc a ptali jsme se. Dobrý den, existujete nějaké místo? A na začátku nás překvapili první ano. A čím jsme šli vlastně dál, tím více z něčeho, co byla nejdřív náhoda, potom pravidelná náhoda, potom se to musí říkat pravidelný zázrak po vzoru Konstantinopole 6. století, kde se některé zázraky opakovaly, stalo pravidlo. My jsme si ráno říkali, u koho dnes budeme spát. A na jednu stranu jsme se naučili ptát, ono to není úplně jednoduché říct, dobrý den, potřebuji pomoc. No jasně. Zvlášť pro společnost, kde se všechno kupuje.
No jasně.
A na druhou stranu, prostě lidi začali říct sami. Nám se stálo, že procházíme vesnicí, někdo vybíhá ven a říká, co potřebujete? Chcete vodu? Chcete přespat?
Protože je zjevné, že máte tu hůl v ruce a ty bágly a že prostě jste nevystoupili z autobusu na kraji vesnice.
Je to tak. A to ta naše těla samozřejmě taky byla nějakým způsobem jako proměněná tou chůzí. A
na to mě teda zajímá, dobře, tak to je ta fáze, kdy si jako řeknete, pak to přijmete, to, co přijmeme. K vám přijde. A to musí být, pro mě by to byl zvláštní pocit potom odcházet od toho člověka, pokud jste mu teda neplatili, ale on nám to nějak nabídl, tak já nevím, jaké to bylo jako odejít a říct jenom děkuju.
Děkuju. Strašně jednoduché. Takhle, poprvé, když se to bylo opravdu šokující, tak nás prostě přijela nějaká paní, která měla takový jakoby hotýlek. A já jsem si říkal, ona po nás určitě bude chtít peníze.
No jasně, pojďte dál.
Pojďte dál, že jo. A teďka nám začala nosit jídlo, jakoby ať ochutnáme kus síru, který vyrábí na farmě, že to bylo jako ekofarma, ekofarma. A náš jogurt a dali jste si naše víno, a my jsme si říkali, to bude, co s tím budeme dělat. A tak jsme do poslední chvíle čekali. Ona nás ráno objela a řekla naschledanou. Ale vlastně čím jsme šli dál, tím ta otázka se vůbec už nekladla. A jedna fakt zajímavá věc byla, že v jedné vesnici Mondory, taková vesnička bývalá termální, takové Karlovy Vary, střední Francie, teďka už trochu upadající, jsme se nějakým způsobem dostali na faru, protože ve Francii je farářů velmi málo, ale když už tam jsou, tak pomůžou opravdu bez jediného problému. A ten nám vyloženě dal klíče od fary a odjel. Řekl, dělejte si, co chcete a jel. Ale ještě předtím nám řekl tak úplně úžasnou věc. Já jsem mu říkal, víte co, my jsme úplně jako poraženi tou štědrostí, to není možné, co se tady děje v té zemi. My známe z médií jako agresivní, nepříjemnou a tady prostě. A on se nějak podívá a říká, ale teď vy děláte něco krásného pro nás. A já říkám, a co prosím vás, vy nám dáváte možnost, abychom byli štědří. Dnešní člověk všechno kupuje a prodává a už nemůžeme být hodní, nemůžeme si pomáhat. Vlastně to nejde. A teď najednou 12 blázní, kteří při pochodu řeknou, potřebujeme pomoc. Tak je jakoby dar. No a samozřejmě to je jeho názor, ale troufám si říct, že vzhledem k těm reakcím, s kterými jsme se setkávali.
Si to myslelo víc lidí asi. No, tak to byly ty cesty, kdy jste šli. To byly úseky v těch 4 měsících. A vždycky, když jsem o vaší cestě četl něco, tak mě tam zaujalo, že jste ty další 3 týdenní úseky trávili v klášterech, kde jste pracovali.
Je to tak.
Jako v jakém módu tohle to probíhalo? Dokonce tam byly i přednášky, které byly k vidění na YouTube.
Je to tak. My jsme udělali takovou věc, že to byl opravdu semestr, studenti měli kredity, oni se učili francouzsky, měli normálně běžné prezentace, psali písemné práce a všichni ti studenti vlastně psali o jednom z těch objektů magisterskou diplomovou práci.
Jenom teda musím podotknout, že sice semestr, ale jenom s vámi, to znamená ostatní profesoři a ostatní předměty šli stranou.
Ano, ale Filozofická fakulta v tomhle případě zůstává ostrůvkem svobody, za který musíme děkovat. Protože zaměřit se na jeden projekt je strašně silná věc. No a v těch klášterech vlastně jsme ale měli jiné profesory, i když ne z Brna. To znamená, že my jsme vlastně jako pozvali na 3 týdenní workshopy, řekl bych, trochu hvězdy světového středověku. A oni přijali to naše pozvání.
Takže jste vlastně jako šli a měli jste domluveno, že tam prostě přijde nějaká hvězda vašeho oboru a bude vám tam s vámi mluvit a přednášet a tak.
Přesně
dále.
Tak. Z Hunter College v New Yorku přijela Cynthia Hahn, z Německa, z Berlína Hans Belting, z Holandska, z Rutgers, se jmenuji, prostě nějaká holandská univerzita z Ville de Blau, z Říma, z biblioteky Hraciány, Táňa Michalský, Michele Bacci z Friburgu, vždycky přijeli a měli přednášku pro nás. A někdy třeba týdenní blok. Takže to byla část, kdy jsme vyloženě pracovali s těmi hosty. No a v těch dalších 2 týdnech v tom klášteru jsme každý měli svou celu. Dostali jsme počítače, které jsme normálně cestou neměli, tam nám je dovezli. Poprvé nám je dovezli a potom vždycky náhodně se našel někdo, kdo nám je převezl do dalšího kláštera. My jsme to původně chtěli
posílat. Vaše počítače, které jste si nechali takhle.
Jo. My jsme to chtěli posílat poštou a vždycky se ukázalo, řekl, já tam náhodou jedu, já vám to dovezu. A tak jsme teda psali, pracovali, připravili si různé prezentace. Texty jsme psali a jako nějaké ty vědecké výstupy taky, no.
Jak tohle to všechno jako změní, nebo možná už změnilo váš a pohled vašich studentů na ten vlastně předmět, na tu vědu, protože vy jste vědci, tak na to, co vlastně děláte a čím se možná jednou budou vaši studenti živit?
Myslím, že to je úplně první věc, která my jsme ji teda trochu cítili od začátku a proto jsme vyrobili těch 12 krátkometrážních filmů.
Ano.
Protože jsme si uvědomili a uvědomujeme čím dál tím víc, že to, co se děje jako v prezentaci našeho oboru, jako zvenku, nudný blázník k ničemu, že je daný především tím, že neumíme mluvit o tom, co děláme, že neumíme komunikovat. A ten zájem těch lidí, s kterými se potkávali, prostě dělníci, zemědělci, aristokrati a učitelé, všichni hořeli zájmem, co tady děláte, proč to děláte, co je středověk. To znamená, že asi první věc, na kterou jsme přišli, která mění náš pohled, je, že ty naše výsledky musíme komunikovat. Že je naše morální povinnost sdílet, protože lidi o to stojí. A je mnohem jakoby důležitější to říkat ven, než jsme si to posledně představovali. Toto je jakoby opravdu zásadní moment. I protože ta naše přítomnost nutně potřebuje minulost, aby byla. A teď nemyslím jenom o laciných srovnáních, ale ano, já jsem napsal teď knihu, která vyjde o migraci v raném středověku a o umělecké produkci v Lombardii. Ano, je třeba tyhle ty věci znát, protože se podíváte s tím tisíciletým odstupem, tak jsou některé tragédie úplně jiné z toho jakoby našeho pohledu. No a
jenom pardon, no. Malá poznámka. Nebyl ten zájem, který vy popisujete, tak nebyl vybuzen právě tím, že to bylo doprovázeno něčím vlastně trošku bláznivým?
No, samozřejmě, že bylo.
A takže vlastně dobrý reklamní tah pro váš obor.
Já bych to nenazval reklamním tahem, i když by se to tak dalo nazvat. Reklamní tah je něco, co je založeno na komerčních záležitostech. A já prodávám tím, že investuju. To, co my jsme udělali, spíš jsme se pokusili jakoby poodkrýt ten závěs a ukázat, co tam je. Že minulost je součást nás a že se jí nemůžeme vzdát. Nakolik nás o tom média mohou přesvědčovat. My jsme naše minulost a jsme naše budoucnost. Ale nemůžeme se odříznout od dnes jednou částí. No a kořeny Evropy jsou středověké. Ať si budeme říkat, co chceme. Před pár lety proběhla debata v Bruselu, jestli teda napsat, že kořeny evropské kultury jsou antika nebo středověk. Tedy křesťanská kultura nebo ta pohanská. A zvítězila ta verze pohanská v tom takovém jakoby marxistickém levicovém pohledu na minulost. A já si myslím, že ta otázka byla položena naprosto špatně. Naše kultura vychází z antické a ze středověké křesťanské kultury. Ale ty kořeny té Evropy, tak jak ji známe, jsou právě v 10. 11. století. A ty poutní cesty, to byla právě ta první pojítka té středověké Evropy po roce 1000.
Ještě mám takový pocit, že jste si nastavili hrozně vysokou laťku. protože vám už se to nebude nikdy chtít dělat jinak. Vy teď budete mít prostě vždycky jako nastaveno prostě to, že jste to všechno, co jste mi popisoval s veškerou tou emocí, že jste se díval prostě na artefakty, stavby a tak dále. Jak to teď překonáte?
No tak mohli bychom myslet něco bláznivější, už zazněl názor pěší cesty do Jeruzaléma, ale pak jsou jiné otázky, víte co? My teď třeba připravujeme projekt, který se jmenuje The Present of the Past. Aha. A cílem toho projektu je využít, řekněme, digitální realitu, tak abychom lidi přitáhli zpátky do té konkrétní materiální reality. Použít vlastně rozšířenou realitu, aby se lidi mohli setkávat s jednou středověkou vesnicí, s Kong. Aha. Tak, aby zároveň skrze třeba Google Glasses viděli ty středověké stavy, ale zároveň by to nutilo chodit, dotýkat se, cítit, přemýšlet. A to je projekt, který podle mě má obrovský potenciál a je nutný pro naši společnost. Protože ty placaté dvourozměrné počítače nás přece jenom začínají ovládat na takové úrovni, že už nejsme schopni dělat skoro nic jiného, než před nimi sedět. Takže využít ty samé nástroje, abychom lidi přitáhli zpátky do reality skrze umělecký artefakt, není úplně marná věc.
Tak držím palce.
Díky.
A děkuji pěkně za rozhovor.
Já moc děkuji.
Naschledanou.
Naschledanou.